Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Emily vinder lykken af L.M. Montgomery, fortalt af Tine Rud. Kapitel 1. Ikke mere urtete, havde Emily Bird Starr skrevet i sin dagbog, da hun var kommet hjem til Månegården fra Shrewsbury med high school-tiden bag sig og udødeligheden foran sig. Hvilket var et symbol. Da tante Elizabeth Murray gav Emily lov til at drikke rigtig te, bare sådan uden videre og ikke som en lejlighedsvis tilladelse, gik hun stiltiende ind på at lade Emily blive voksen. Andre folk havde i nogen tid betragtet Emily som voksen, især fætter Andrew Murray og hendes ven Perry Miller, der begge havde friet til hende og var blevet afvist med foragt for deres ulejlighed. Da tante Elizabeth fik det at vide, vidste hun, at det ikke nyttede at blive ved med at tvinge Emily til at drikke urtete. Men selv da nærede Emily ikke noget ægte håb om, at hun nogensinde ville få lov til at gå med silkestrømper. En silkeunderkjole kunne måske tolereres, da den ikke kunne ses, på trods af dens forførende raslen, men silkestrømper var umoralske. Så nu blev Emily, om hvem folk hviskede, at hun skriver, accepteret som en af damerne på Månegården. Der havde intet forandret sig, siden hun kom for 7 år siden. Det udskårne ornament på buffeten kastede stadig den samme besynderlige skygge af en etiopisk silhuet på det samme sted på væggen, hvor hun henrygt havde opdaget den første aften, hun var der. Et gammelt hus, der havde levet sit liv for længe siden, og derfor var meget stille og lidt gådefuldt. Også lidt strengt, men meget venligt. Nogle af folkene i Blairwater og Shrewsbury syntes, at det var et kedeligt sted for en ung pige, og sagde, at det havde været meget tåbeligt af hende at afslå Miss Royals tilbud om en stilling på et ugeblad i New York. At forkaste en så god mulighed for at blive til noget. Men Emily, der havde meget klare tanker om, hvad hun ville være, mente hverken, at livet ville blive kedeligt på Månegården, eller at hun havde forpasset sin chance for alpebestigning, fordi hun havde valgt at blive der. Hun hørte til den ældgamle og edle orden af historiefortællere. Hvis hun var blevet født tusinder af år før, ville hun have siddet i kredsen omkring stammebålene og have tryllebundet sine tilhørere. Men da hun var født i mere moderne tider, måtte hun nå sit publikum gennem mange kunstige medier. Men det stof, en historie væves af, er det samme til alle tider og på alle steder. Fødsler, død, ægteskaber, skandaler. Det er de eneste virkelig interessante ting i verden. Så hun slog sig meget beslutsomt og begejstret ned med sin jagt på berømmelse og rigdom, og på noget, der ikke var nogen af delene. For det at skrive var for Emily Bird Starr ikke først og fremmest et spørgsmål om mammon eller laurbærkrans. Det var noget, hun måtte gøre. En idé, en ting, hvad enten den var smuk eller grim, pinte hende til den var skrevet ud. Da hun per instinkt var humoristisk og dramatisk, fortryllede livets komik og tragik hende, og krævede at få udtryk gennem hendes pen. En verden af tabte, men udødelige drømme, råbte til hende om at blive legemliggjort og fortolket. Kaldte med en stemme, som hun ikke kunne, ikke ture, sidde overhørig. Hun var opfyldt af ungdommens glæde over blot at være til. Livet lokkede og vinkede hende stadig videre. Hun vidste, at der lå en hård kamp foran hende. Hun vidste, at hun konstant ville komme til at fornærme naboerne i Blairwater, som ville have hende til at skrive nekrologer for dem, og som, hvis hun brugte et mærkeligt ord, foragteligt ville sige, at hun var stor i munden. Hun vidste, at der ville komme masser af afslag. Hun vidste, at der ville komme dage, hvor hun opgivende ville føle, at hun ikke kunne skrive, og at det ikke nyttede at prøve på det. Dage, hvor det redaktionelle udtryk ikke nødvendigvis en bedømmelse af dens fortjenester, ville gå hende på nerverne i en sådan grad, at hun ville få lyst til at efterligne Marie Bashkirtseff og kyle det håndlige, tikkende, ubønhørlige stueur ud af vinduet. Dage, hvor alt, hvad hun havde lavet eller forsøgt at lave, sank sammen, blev middelmådigt og foragteligt. Dage, hvor hun ville blive fristet til at tvivle bittert på sin grundlæggende overbevisning om, at der var lige så meget en sandhed i livets poesi som i prosaen. Dage, hvor gudernes henkastede ord, som hun så ivrigt lyttede efter, kun ville synes at håne hende med sine antydninger om uopnåelig fuldkommenhed og skønhed, der lå uden for rækkevidde af en dødeligs øre eller pen. Hun vidste, at tante Elisabeth tolererede, men aldrig bifaldt, hendes mani for at skrible. I Emilys to sidste år på Shrewsbury High School havde hun faktisk til tante Elisabeths næsten vantro forbløffelse tjent penge på sine vers og fortællinger. Heraf tolerancen. Men noget sådan havde ingen Murray gjort før. Og der var altid denne fornemmelse, som ikke passede madame Elisabeth Murray, af at blive holdt uden for noget. Tante Elisabeth følte modvilje mod, at Emily havde en anden verden uden for Månegården og Blairwater. Et kongerige fuldt af stjerner og uden grænser, som hun kunne gå ind i, når hun ville, og som end ikke den mest beslutsomme og mistænksomme af tanter kunne følge hende ind i. Egentlig tror jeg, at hvis Emilys øjne ikke så ofte havde synes at betragte noget drømmende og yndigt og hemmelighedsfuldt, ville tante Elisabeth måske have set med større sympati på hendes ambitioner. Ingen af os, ikke engang selvtilstrækkelige Murray'er på Månegården, holder af at blive holdt udenfor. De er jer, der allerede har fulgt Emily gennem hendes år på Månegården og i Shrewsbury, må have en